Το πάτσα.
Είμαι ήδη γκολ, Γιώργο.
Πόσο γκολ?
Η σωστή ερώτηση είναι τι είδους γκολ.
Όχι. Η ερώτηση είναι πόσο γκολ. Είναι το πληρωμένο το γκολ, εκείνο που έχουμε... που έχει σκάσει ο Μαρινάκη στα λεφτά, μπας και Ολυμπιακός δεν καταστραφεί εντελώς.
Μα, είδες, γι' αυτό σου λέω. Όχι, είναι το γκολ, είναι από το γκόλουμ. Διότι εκτός από διαλυμένος είμαι και πανέμορφος.
Έχει βγει το γκόλουμ.
Και το επεισόδιο βγαίνει και 20 Μαρτίου και είμαστε στη φάση που υποτίθεται ότι τρώνε ψάρια. Οπότε, in character. Το σωστό το γκολάκι.
Meanwhile, να ξέρετε ότι καθυστέρησε, για σένα όχι, για εμένα καθυστέρησε αυτό το recording, γιατί ο Μάνος, ο Βέζος, σηκώθηκε για να πιει γαϊδουράγκαθο.
Τι να γίνει, φίλε.
Γαϊδουράγκαθο αντρικό, σαρδά μόνο. Έτσι το είπε.
Τι να κάνω. Να σου πω κάτι. Άλλοι παθαίνουν άλλα κι άλλα. Εδώ κάτι Βραζιλιάνοι προλίγου ανακοίνωσαν το υπερπέχνητο που λέγεται Pipistrello in the Cursed Yo-Yo.
Pipistrello in the Cursed Yo-Yo.
Εγώ φταίω.
Μαλάκα, το τρελό SEO είναι τρελό, έτσι.
Τι, ποιο SEO είναι αυτό, είναι ο Θεός και η ψυχή της. Δηλαδή προσπαθώ να το εξηγήσω στον εαυτό μου και λέω ίσως παίζει ρόλο ότι υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες στη Βραζιλία. Όχι ότι η Βραζιλία ίδια, η Βέρα Βραζιλία είναι ακριβώς normal, αλλά τέλος πάντων, λέμε ρε παιδί μου.
Να φτιάξουμε κι εμείς ένα παιχνίδι, να το πούμε, Αγουραγκάθα Κρίστη.
Κοντά είμαστε.
Νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά ώστε να φάμε μήνυση, αλλά αρκετά κοντά ώστε να καταλάβουν οι αγοραστές.
Άσε, άμα το ακούσει micro, έτσι θα μπερδευτεί και θα το εκδώσει κανονικά. Οπότε άστο.
Δεν μας χαλάει.
Δεν έχουμε. Βασικά, δώσε μου δευτερόλεπτα. Κάτι γκρινιάζει στο συναγερμό. Έρχομαι.
Και ενώ σου κλέβουν λοιπόν το Μάνο το Βέζο, που νομίζω ότι τόση ώρα θα περιμένω να μην μιλήσω, αλλά θα στα πω γιατί γι' αυτό ήρθατε εδώ πέρα, για την αλήθεια, για την αντικειμενική δημοσιογραφία, για τα εύλογα ερωτήματα, τα οποία έχετε αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές μέσα στον βραδινό ύπνο, την ανάπαυλα την οποία έχετε από αυτή τη σκληρή καθημερινότητα που σας τρίβεται πάνω κάτω στο 8ωρο ειδικά της δουλειάς και μετά από το 8ωρο της δουλειάς.
Τι συνέβη, παιδί μου? Τι, μόνος μιλάς?
Ναι. Τι, θα αφήσουμε να κάνει κοιλιά εκπομπή? Δεν πάει έτσι, φίλε. Εγώ από τα live streams. Ό,τι και να γίνει, συνεχίζουμε να μιλάμε. Φίλε, αν ήμουνα, ξέρω εγώ, αν ήμουν Αμερικά κάμια εκατονταετία, ξέρω εγώ, νωρίτερα, θα ήμουν ο τύπος που θα συνέχιζε να παίζει βιολί ενώ βυθιζόταν ο Τιτανικός.
Α, τι ωραία. Τι ωραία. Να ξέρεις ότι για πάνω ενδεχόμενο έχω ανοιχτά θέματα μπροστά μου. Και τέριαξε τόσο ωραία αυτό.
Είχε κάποιο καλό παν. Γιατί ρε, συγγνώμη, θα έχουμε θέμα σήμερα?
Όχι απαραίτητα, απλά έχω μερικά μπροστά μου, γιατί you never know. Και αυτή είναι μια από τις περιπτώσεις
που... Ρε, εδώ οι άλλοι τρώνε ψάρια και εμείς θα έχουμε θέματα.
Now we know. Εμείς πάντα έχουμε θέματα, Γιώργο. Με τον άλλο τρόπο, πάντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να έχουμε θέματα. Έτσι ερχόμαστε κοντά με τον κόσμο που έχει αυτός θέματα, γενικά.
Εν τω μεταξύ, έπεσα σε ένα τζιφάκι χτες, στο άσχετο, στο 9gag, που ήταν εκείνο το επεισόδιο που είχαμε κάνει με τις σφαίρες για τους Τούρκους που ήταν, δεν ήταν στρογγυλές.
Δεν τράβωνες.
Και φίλε, το έδειχνε κανονικά το όπλο και ήταν ό,τι να είναι με πατάτες.
Τι εμπειρία, τι λογική. Το στυλ, θα βάλουμε κάτι γωνίες για να πονάνε περισσότερο. Για να είσαι στυλ. τι μάγικο. Λοιπόν, άκου εδώ. Έπεσα πάνω σε μια περιπτωσάρα που λέγεται Adrian Carton de Weert or something. Υποτίθεται ότι δεν ξεκίνησε Βρετανός, αλλά κατέληξε Βρετανός. Και ο τύπος είχε ένα όνειρο σε αυτή τη ζωή. Να πηγαίνει πόλεμο.
Α, okay.
Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή έκανε ολόκληρη ιστορία, έκανε κομπίνα, παράτησε τις σπουδές του. Υποτίθεται ότι ήταν πολύ μικρός για να στρατολογηθεί. Είπε ψέματα για να στρατολογηθεί, διότι είχε κάψα να πάει στον πόλεμο το άτομο. Και δεν ήταν, okay. Επειδή δεν ξεκίνησε και Βρετανός πολίτης, τεχνικώς δεν είχε καν το δικαίωμα να πάει να πολεμήσει για τη Βρετανία. Αλλά αυτός ήθελε να πάει να πολεμήσει για την Βρετάνια χωρίς να έχει κανένα τέτοιο, παιδί μου, χωρίς να έχει κανένα τεχνικό δικαίωμα, ας το πούμε έτσι. Και ο τύπος έφαγε απάνω τους πολέμους για πάντα.
Οκ, okay, για πες.
Στον πρώτο του πόλεμο, που νομίζω ήταν στην Αφρική, έφαγε κάτι σφαίρες στο στομάχι και, ας το πούμε, πιο κάτω από το στομάχι. Προσπαθώ να το κάνω λιγότερο επίπονο.
Στα αρχίδια!
Όχι ακριβώς, είναι ανάμεσα, ανάμεσα. Αλλά το νιώθεις, αδερφέ.
Στο παπάρι!
Και ο τύπος λέει, τέλος πάντων, το γυρίσανε πίσω για να γιάνει και δεν κρατιότανε, αλλά παρόλα αυτά δεν του έδινε κανείς την άδεια για 10 χρόνια για να ξαναπάει, ρε παιδί μου. Μετά πολλά όμως τα κατάφερε. Γιατί έσκασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, είχε πάρει τη Βρετανική υπηκότητα. Σου λέει, τέλος πάντων, εντάξει. Και τον στείλανε, λέει, σε ένα σώμα του στρατού με καμήλες. Πώς σου φάνηκε αυτό?
Αν με άφηνες λίγο να το κάνω process μέχρι να πεις το τέτοιο, θα μου φαινόταν λίγο καλύτερο.
Σε αυτή του την εξόρμηση έφαγε σφαίρα στο χέρι και στη μούρη, με αποτέλεσμα σε πρώτη φάση να χάσει το ένα του μάτι και μέρος του αυτιού του. Βραβεύθηκε φυσικά για όλο αυτό, οπότε κανένα πρόβλημα κτλ.
Δεν ήταν πρόβλημα, λέει.
Worth it, ρε φίλε.
Είσαι σίγουρα γιατρός.
Και υπάρχει, είναι και ένας τύπος, τέλος πάντων, που σχολιάζει και το περιστατικό. Και λέει, I honestly believe that he regarded the loss of an eye as a blessing, as it allowed him to get out of Somaliland to Europe, where he thought the real action was.
Solid snake, εσύ.
Είναι φάση πάλι καλά που έχασα ένα μάτι, γιατί θα πάω εκεί πέρα που πέσει ο κανονικός ο πόλεμος, ρε αδερφέ. Όχι εδώ πέρα που είμαστε με τα τσικό και ασχολούμαστε με τους γκαμιλιέριδες και πάει λέγοντας. Και λέει ότι τέλος πάντων, όταν γύρισε πάλι για ανάρρωση, πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ρε παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τότε στη ζωή του πήγαινε κάθε φορά εκεί για την ανάρρωση. Τόσο πολύ που ήταν γνωστός και τον κρατούσαν πιτζάμας. Για να μην κουβαλάει τα δικά του. Σε κάποια φάση πήγανε να του γεμίσουν, ξέρω εγώ, την κοιλότητα εκεί του ματιού του, φτιάξανε ένα γυάλινο μάτι. Αλλά λέει όλο, τον ζόριζε, ρε παιδί μου, δεν τον βόλευε. Οπότε σε κάποια φάση αγανάκτησε, ενώ ήταν μέσα σε ένα ταρίφα και άνοιξε το παράθυρο και απλά εκτόξευσε το μάτι απ' έξω. Και από τότε την έβγαλε με iPads, διότι, όπως είπες και εσύ, Solid Snake.
God damn it, επιχείρησε η ανθρώπινη ασπίδα έτσι ο τύπος.
Ρε, το άτομο είναι...
Απορροφούσε τάνκα, ρε.
Είναι απάλευτο, ρε. Είναι απάλευτο. Σηκώνεται, επανέρχεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνει πόνο και τέλος πάντων βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι Γερμανούς, λέει, με το πυροβολικό, και αρχίζουν και ρίχνουν, παιδί μου. Εντάξει. Το αποτέλεσμα ήταν να διαλυθεί το αριστερό του χέρι και για το περιστατικό είπε στην αυτοβιογραφία του, την οποία ονόμασε Happy Odyssey. Όταν αρνήθηκε, λέει, σε πρώτη φάση ο γιατρός να του κόψει δυο του δάχτυλα για να μπορέσει να συνεχίσει, ξερίζωσε μόνος.
Γιατί? Ο Μπερζέρκερ, ο ίδιος.
Και αργότερα, λέει, μέσα στο έτος χρειάστηκε τέλος πάντων να του αφαιρέσουν, ρε παιδί μου, και το άλλο μεγαλύτερο μέρος του χεριού και τέτοια. Okay. Παρ' όλα αυτά, το άτομο ήθελε να συνεχίσει. Σε τι θα κάνουμε εδώ πέρα, θα αράζουμε? Όντως συνέχισε.
Συνέχισε τι?
Λοιπόν, το 1916, λέει, κατάφερε και ξαναέψησε τους γιατρούς να τον αφήσουν να πάει στον πόλεμο. Συνεχίζουμε, είμαστε ακόμα στον Πρώτο Παγκόσμιο, σαν φάση.
Οκ. Okay.
Οπότε σκέψου, έσκαγε ο τύπος με το iPad, με ένα μανίκι το οποίο ήταν άδειο, με τη μουστακάρα, ξέρω εγώ, και πήγαινε στην πρώτη γραμμή της μάχης και επειδή είχε ένα χέρι, έβγαζε την περώνη από τους χειρομοβίδες με τα δόντια και χρησιμοποιούσε το άλλο χέρι που του είχε μείνει για να τις ρίχνει.
Το οποίο το μεταξύ, αν το κάνεις, σου φεύγουν και τα δόντια 100%.
Τον βλέπεις να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Δηλαδή, πώς τον ακούσεις, πώς τον κόβεις. Δηλαδή, χάσει τα πάντα και συνεχίζει το άτομο. Πρώτα, συν τη άλλη, αν πραγματικά το ζει, ρε παιδί μου, παρότι δεν ξεκίνησε Βρετανός, αν ήθελε πραγματικά να νιώθει Βρετανός, ποιος σώει Βρετανός φημίζεται για την οντοστοιχεία του. Δηλαδή, θα έπρεπε να καλύψει το κενό αυτό, την απόσταση.
Αυτό είναι ρατσιστικό.
Δεν είναι ρατσιστικό και ήδη το ξέρω. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μα κανένα πρόβλημα. Ατάκα δική του από την αυτοβιογραφία του. Frankly, I enjoyed the war. Αναφερόμαστε στο Πρώτο Παγκόσμιο. Συνέχισε και είχε και άλλους πιο μικρούς τραυματισμούς, ξέρω εγώ και τέτοια.
Τι συνέχισε, ρε, πού συνέχισε.
Συνέχισε το άτομο, ρε φίλε, συνέχισε. 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 Φυσικά δεν του δίνανε ποτέ προαγωγή γιατί σου λέει αυτός είναι τρελός. Δηλαδή, καλά να κάνει τις παπάντες του στην πρώτη γραμμή. Αυτός, άμα είναι να. Αυτός βιάζεται να πεθάνει. Πού να του δώσουμε να κουμαντάρει άλλους στα σοβαρά, ας πούμε.
Κάνε το χόμπι σου δουλειά και δεν θα δουλέψετε για μια μέρα. Εγώ αυτό ξέρω.
Μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είπε πού να αράξω για να περάσει η ώρα στην Πολωνία. Και όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος, έμπλεξε και εκεί και έμπλεξε με εκστρατεία στην Νορβηγία και ύστερα κατέληξε τέλος πάντων στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ξέρω τι διάλογο έκανε εκεί πέρα. Το 41 λέει τον στείλανε στη Ιουγκοσλαβία, αλλά ρίξανε το αεροπλάνο και απλά κολύμπησε στην ακτή. Οπότε και τον έπιασαν οι Ιταλοί. Ο τύπος ήταν ήδη 60, έτσι. Έκανε πολλαπλές απόπειρες απόδρασης από τη φυλάκα και σε μια περίπτωση κατάφερε να διαφύγει για 8 μέρες. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ο τύπος δεν ξέρει Ιταλικά. Του λείπει ένα μάτι και ένα χέρι. Τελείως χαρακτηριστική εμφάνιση. Αυτό το πράγμα δηλαδή κρυβότανε για 8 μέρες.
Πώς?
Δεν ξέρω, μα το Θεό. Δηλαδή πρέπει να ήταν πολύ πιωμένη και Ιταλία, είπαμε. Δηλαδή ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Τον αγάπησε ο Τσέρτσιλ, τον έστειλε στην Κίνα because reasons, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και αποσύρθηκε, συνταξιοδοτήθηκε το 63, μάλλον το 63, συγγνώμη. Συνταξιοδοτήθηκε, δεν θυμάμαι πότε, αλλά πέθανε το 63 στην ηλικία 83 ετών. 83 ετών. Με όλα αυτά.
Και φίλε, καθόμαστε εμείς και προσέχουμε τη σιλουέτα μας, προσέχουμε από εδώ, προσέχουμε από εκεί. Είναι ο άλλος με τα μισά όργανα και έχει φτάσει 83. Holy fuck.
Θα πούμε εμείς και πόβο, άσε με, έχει πιάσει η μέση μου και τα λοιπά. Αυτό στα 500 και θα έλεγε ποιος χρειάζεται τη μέση. Έχεις όλα τα υπόλοιπα.
Σπόνδυλη. Εννοείς το έξτρα βάρος.
Α, ναι, συγγνώμη. Κάτσε, γιατί το... ακόμα και όταν τέτοιο συνταξιοδοτήθηκε, ο τύπος το ζούσε. Γιατί το 49 έχασε την πρώτη του σύζυγο και δύο χρόνια αργότερα, όντας 71 ο ίδιος, ξαναπαντρεύτηκε. Μία που της έριχνε 23 χρόνια.
Nice.
Επίσης...
Το πιπίνι το 50χρονο, για πες.
Καθώς γυρνούσε, λέει, μια μέρα των ημερών στο σπίτι του όταν ήταν κάποτε στη Γαλλική Ινδοκίνα.
Πόσες χώρες έχει αλλάξει.
Δεν ξέρω. Okay. Γλίστρησε, λέει, σε ένα πατάκι φτιαγμένο από καρύδα.
Okay.
Και έσπασε πολλαπλούς σπονδύλ. Έμεινε ανέστητος. Αλλά ανάρρωσε.
Φτάνει, αρκετά. Έχω αρχίσει να νιώθω ότι μέσα στο επεισοδίο άσχημα για την πάρτι μου.
Αισθάνομαι ότι είναι τουλάχιστον δίκαιο ότι η δεύτερη σύζυγός του, που είπαμε, αυτός ήταν 71 και εκείνη ήταν 48. Πέθανε σε ηλικία, η σύζυγος, πέθανε σε ηλικία 102. Δηλαδή εντάξει, τα κατάμε και ισορροπίες.
Holy shit.
Απλά δεν κατανοώ. Happy Odyssey, όλα αυτά τα περιέγραφε και είπε πώς θα το πω αυτό. Την ιστορία μου. Happy Odyssey.
Εντάξει, έχει αντέξει τόσα. Σίγουρα θα έχει μάθει και λίγο marketing, οπότε γι' αυτό πήγε έτσι.
Οπότε το ρεζουμέ είναι το εξής. Χίλιες φορές πιπιστρέλω ένα κέστη γιογιο. Να έχουμε μόνο τα τραύματα που μας αξίζουν.
Βασικά κάτσε. Έχω μια καλή ατάκα για αυτό. Μια στιγμή να μπω στο Facebook μου που μίλαγα με έναν Ιταλό. Λοιπόν, η ατάκα είναι Ακάζο ντούρο Verso il futuro. Προχωράμε στο μέλλον, προχωράμε με στήση. Ιταλός game developer, μαλάκα. Κάποιος δεν είναι και μπύρα. Είναι ο Θεούλης απλά.
Σας αφήνουμε να σκεφτείτε πόσο άχρηστοι και ευάλωτοι είμαστε όλοι μαζί παρέα.
Ακάζο ντούρο, βέρο il futuro.